Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În seara aceasta o să vorbim așa, fără bănci, pentru că o să fie mai scurt cuvântul, pentru că de la 8 și ceva am întâlnirea aceea pe radio Antena Satelor și trebuie să plec mai repede și atunci nu mai facem tot caruselul cu băncile. Suntem la facere. Capitolul 26 și o să vă citesc ultimele versete despre care am vorbit. Știți că Isaac flămânzește el și tabăra lui. Când zice tabăra lui, sunt sute de bărbați, sute de femei, mii de oi, mii de capre, mii de cămile, de măgarde. Deci era o tabără imensă. Nu era doar pe vremea lui Avraam erau 318 bărbați de care puteau să folosească arma în tabăra lui Avram. Și acum se mărise cu trecerea timpului, aceștia aveau copii și aceia aveau alți copii și se mărise aceasta. Deci 318 bărbați erau numai care puteau să ia arma în mână și să lupte. Erau și bărbați mai tineri, erau și bărbați mai în vârstă. Așa erau femei, cel puțin la fel de multe. Și copii, pe vremea aceea copiii erau mai mulți decât bărbații și femeile, erau cei până la 18 ani, erau mai mulți. Și așa încât când a flămânzit Isaac, și nu numai pentru el, că murea el de frica lui, că tot ar fi găsit ceva să mănânce, era vorba, deci să vă închipuiți cu oamenii aceștia, nu erau niște fricoși, dacă ar fi fost ca să rămână ei, găseau o soluție cumva, el și cu 2-3 oameni sau o familie așa, deci până la 12 oameni, găseau o soluție. Problema erau cu acești sute de oameni și păstori și oameni care îi slujau și care erau cumva dedicați lui, că nu putea să-i lasă să moare, plus turmele. Și atunci părăsește, ca și Avram altădată, părăsește Israelul, zona Israelului și coboară spre Egipt, cu gândul de a merge în Egipt. După cum vă spuneam, Egiptul este o zonă specială, deosebită, unică într-un fel, și a fost totdeauna, așa a fost, dar mai puțin valea lui Eufratului și Tigrului, Mesopotamia, altă zonă deosebită, specială de agricultură și de păstorit, dar Egiptul era special deosebit pentru că de fapt era ca o covată închisă. Pe canalele foarte mici ale Nilului, atunci când ajungea la vărsare în delta aceea foarte răspândită în sute de guri, nu se putea intra, se intra foarte greu, de fapt, niciodată invaziile popoarelor străine, egiptene, n-au fost prin delta, pentru că era foarte complicat. Mureai în mlaștini fără fund și nu mai ieșai la... E undeva la 120 de kilometri se merge prin aceste mlaștini și canale foarte mici ca să ajungi la Cairo, de unde Nilul devine unit și cobori în jos spre izvoarele Nilului. Deci 120 de kilometri, de fapt, e exact un triunghi echilateral de 120 de kilometri în toate... Așa e delta, că de acolo, de la delta Nilului, grecii au spus... acelui, dâule acelea de la ei, delta, de la delta Nilului. Deci nu se putea intra pe acolo. Nilul revărsându-se de sute și de mii de ori, pentru că în vremurile ploioase din centrul Africii, din ecuator, de la tropice, Nilul se revărsa și a făcut un fel de albie adâncă și mănoasă de 30 de kilometri într-o parte, 30 de kilometri într-alta, în care se revărsa, aducea pământ și minerale din munții, din Kilimanjaro, din Kenya, din zona Tanganyika, din Kenya, din Tanzania, din zona aceea, din spre ecuator, aducea pământuri fertile și când se revărsa, le așeza pe peste pustiul care era în dreapta și în stânga lui. Și de-a lungul Nilului, el era ca o covată care avea 30 de kilometri în o parte, 30 în alta, și ziduri laterale de pustiu înalte. și într-o direcție și într-alta la 30 de kilometri pustiu cât vede gol. Și nici un trip și nici o populație nu venea prin acele pustiuri, că trebuia să fie nebun să vii pe acolo, că mureai. Deci nu aveai de unde veni și unde merge pe acolo. Era Sahara, fără sfârșit. Și ei erau așa ca o covată dinspre Mediterana, nu se putea intra, iar acolo, în adâncuri spre Etiopia, spre Sudan, erau trei cataracte ale Nilului, adică erau un fel de căderi de apă foarte înalte și de unde nu se putea coborî din partea aceea încoace. Adică era foarte greu de ajuns să cobori. Trebuia pur și simplu să duci toată populația pe cine știe ce scări să coboare o armată ca să vină să invadeze Egiptul dinspre Etiopia și dinspre Sudan. Erau trei cataracte mari care de acolo era protejat Nilul. Și atunci oamenii aceștia au trăit foarte fericiți în această zonă protejată, caldă și în același timp umedă și rodeau de trei ori pe an. Rodeau de trei ori pe an. Adică aveau timp să tot sădească, să ridice, altă sădire, altă ridicare, cum ar fi la noi dacă ar fi tot vară continuu și umezeală. Dar cred că de trei ori tot am face noi. Și în verile bune, când au timp oamenii și toamne lungi, până la septembrie mai pun o producție să mai iasă ceva și dacă e toamnă lungă, până noiembrie mai iese ceva. Ei, închipuiți-vă că la ei, după ce iese ceva prin noiembrie-decembrie, mai pun o dată în ianuarie și mai iese ceva până în martie. Și tot așa, înțelegeți? Și au de trei ori pe an. Și atunci era o zonă în care foarte greu, foarte rar se putea să fie foamete, pentru că trei producții pe an, nu. Hrănea întreaga populație și dacă era bine muncit pământul, hrănea multă mulțime și toate părțile. De aceea, în timpul Imperiului Roman, devenise grânarul Imperiului Roman. Adică de acolo se aduceau grânele. Și orice putea să se întâmple în Imperiul Roman decât Egiptul să fie în pace și să producă. Asta era ca să avem pâine. Restul să se bată, să facă ce vor toți în toate direcțiile, dar în Egipt să fie pace. Asta era concepția de bază a Imperiului Roman. Ei, și atunci, firesc că atunci când a venit foametea, ce i-a trecut prin cap lui Isaac? Să meargă în Egipt. Unde să meargă altundeva? Unde erau producții și unde se știa că acolo nu se poate să fie foamete. Rarisim era foamete, rarisim. Când în zona ecuatoriană, unde știți că plouă o dată pe zi, totdeauna undeva de pe la ora 2 până pe la ora 4, adică e litere de Evanghelie, plouă, se întâmpla totuși să nu plouă sau ceva, să fie ceva nemai auzit și atunci să vină așa o anumită secetă și peste Egipt. Erau rarisime aceste situații, dar erau uneori. Acestea erau, așa rămâneau de poveste din generație în generație, că în generație nu știu care a fost o secetă în care a fost totuși niște foame. Dar restul aveau chiar, în funcție de ploile musonice care aveau loc în Africa ecuatorială, aveau un fel de măsurătoare a Nilului, deci se știa cât trebuie să crească Nilul ca să fie bogăție. Și foloseau niște instrumente numite nilometru, adică aveau niște chestii. Dacă Nilul creștea până aici, era bine, aveau tot și mai și rămânea. Dacă creștea până acolo, aveau toți, mai dădeau și la alții și mai rămânea și până la viitor. Dacă creștea mai mult de atât, putea să fie mai rău. Știți că sunt inundații și după aceea pământul nu mai rodea. Sau dacă scădea sub, era și mai rău. Și nu era exact. Deci aveau ei niște gradații care rămâneau veșnice. Până s-a făcut marele baraj de la Aswan, care a încheiat toată această istorie de milenii, a oprit Nilul undeva sus pe cataracte. Și acolo s-a format un lac imens și de acolo îi dă drumul la aceeași măsură continuu. Pe când el nu mai inundă acum Egiptul și atunci s-a terminat cu toată această istoria creșterii, scăderii, tot ce se întâmplase atâtea mii de ani. Oricum, mă întorc. Isaac, bineînțeles, că s-a gândit să meargă în Egipt. A coborât prin Gerara, din zona Gazei. Acolo, stând o vreme, Dumnezeu îi se descoperă și spune: nu coborâ mai jos, să am grijă de tine și aici. Și, într-adevăr, începe să-i meargă bine acolo. El spune, bineînțeles, ca și tatăl său, că soția sa, care era frumoasă, Rebecca, nu-i soția sa, ci sora sa, ca să nu fie omorât cumva, ca să fie ea luată de cineva. Între timp, au trecut probabil 2-3 ani, regele Gerarei, Abimelec, îl vede pe fereastră cum se joacă cu ea și zice: îl cheamă și îi spune, cu siguranță e soția ta. Am văzut cum te jucai cu ea, adică nu mai spune că e sora ta. De ce nu mi-ai spus? Și el spune, păi am... N-am vrut să fiu omorât pentru că știam că, ca și cum ai spune cu alte cuvinte, știu că acest neam este păgân și înrăit și când vede ceva frumos, ia ca un lup care răpește și eu n-am vrut să, dacă știa, dacă știați că e soția mea, mă omorați ca să o aveți. Și el a zis, ce necaz era să ne faci, că era cât pe ce să punem mâna pe ea, cine știe și ce necaz venea peste noi, spunând aceste lucruri pentru că aceleași lucruri le pățiseră și pe vremea lui Avram, cu soția lui Avram, cu Sara, și ce necazuri venise peste toată curtea imperială din Gerara. Și atunci erau speriați foarte tare, pentru că știau că Dumnezeul acestor oameni, al lui Avram și al lui Isaac, e Dumnezeu mare, care nu poți să-l, nici să-l mituiești, nici să-l stâmperi, nici să-l superi și după aceea să scapi. Și atunci a văzuseră pe vremea lui Avram și atunci el a dat comandă Abimelec peste tot, să nu se atingă nimeni nici de el, nici de ea, ci, bineînțeles, nici de averile lor, de nimic. Să lasă să stea acolo cât va vrea, dar să nu se atingă nimeni de el. Și din momentul acela, tot ce cultiva, a început să cultive pământul acolo, în ținutul acela. Probabil că i s-au dat pământ, ca într-o arendă, așa știți cum se face. Luai pământ în arendă. Și unde semăna acest Isaac, Dumnezeu înmulțea însutit. Dar la propriu însutit, adică, domnule, era incredibil, ăia rodeau, să zicem, 3, 2, 3, să punem tone la hectar, el făcea 15-20, adică era enorm. Și a semănat Isaac, zice aici, și vă citesc exact cuvântul, și a semănat Isaac în pământul acela și în anul acela a cules însutit și Domnul l-a binecuvântat și omul, adică el, Isaac, a ajuns bogat și a tosporit până ce s-a ridicat foarte sus. Adică au trecut un an, mai pus iară sămânță, iară. Asta însemna că ce aveai în plus, vindeai, aveai bani, creșteau turmele, creșteau, înțelegeți, s-a ajuns foarte, foarte sus. Avea turme de oi, cireți de vite, ogoare multe, adică a cumpărat, probabil, sau a luat în arendă mai multe. Iar filistenii au început să-l invidieze. Toate fântânile pe care le săpaseră robii tatălui său în zilele lui Avram, părintele său, filistenii le-au stricat și le-au umplut cu pământ. Adică el cumva venise acolo și rămăsese în zona Gerarei, mai ales că fusese tatăl său înainte și stătuse ani buni acolo. Și atâta timp cât a stat acolo, Avram, fiind om înțelept și fiind omul care nu vrea să profite cu nimic de ceilalți din jurul lui, și-au săpat ei fântânile lor. Adică nu s-au dus și au zis, noi suntem aici, ne-a dat regele vostru îngăduință să stăm aici, păi acum, mai ales că au turme, avea turme multe și Avram și așa, dați-ne să bem din fântânile voastre. Și știa că apa era acolo de mare preț și putea să se iște multe certuri și Avram își pusese robii cu mila lui Dumnezeu și descoperiseră filoane de apă prin pământ și făcuseră fântâni mai multe, în mai multe părți din care aveau toți oamenii lui și și turmele lor. Și acum de aceste fântâni s-au folosit filistenii până când a venit Isaac. Când a venit Isaac, a îndrăznit să-și adapte turmele și oamenii din aceste fântâni care erau ale tatălui lui, că era mare greutate să sac fântână în vremea aia. Nu era așa că la noi că vine o mașină, nu știu ce, bagă tuburi și gata. Plus că era minunea minunilor să descoperi unde e filonul de apă, pentru că era pustiu. Și după ce aflai sau știai că e acolo, că altfel puteai să sapi o viață întreagă în diferite locuri, să nu găsești nimic și să mori în sete. Deci era un dar de la Dumnezeu să afli unde sunt filoanele de apă și acolo să sapi și cât să sapi și cum să sapi, încât să ajungi la apă și să poți să captezi apa cea bună și după aceea să faci un întreg sistem de scări care coboară până la un anumit nivel, în adânc. Și după aceea de acolo să, cu sfoară și cu găleată și cu nu știu ce. Și totul acoperit deasupra, pentru că altfel, dacă nu era acoperit, ne pădeau și ligioanele și animalele și tot felul, sau nisipurile pur și simplu astupau. Pentru că se mișcau, știți cum se mișcă dunele de nisip și nisipurile când sunt furtuni. Și atunci, în general, acestea erau acoperite și puțin mai înalte. Se făcea o structură de piatră, ceva, și erau și acoperite complet, trebuia să intri pe o ușă ca să intri în fântână și după aceea coborai pe niște scări în jos. Ei, și când a venit Isaac și toată familia lui și turmele lui, el a putut să rămână acolo cu liniștea asta, că tatăl lui să pase acolo fântâni și erau ale tatălui și știau, probabil că mai erau bătrâni din familie, din robii lui, care știau, aici e pântâna noastră, aia e pântâna noastră, aia e pântâna noastră. Și a îndrăznit să meargă acolo să-și adea pe vitele. Și filistenii au început să-l invidieze pentru turmele lui, pentru cât scotea pe pământul lui, pentru bogăția lui. Și zice, toate fântânile pe care le săpaseră robii tatălui său în zilele lui Avram, părintele său, filistenii le-au stricat și le-au umplut cu pământ. Adică au dărâmat toată structura aia deasupra și le-au umplut cu pământ și cu nisipul și gata. Atunci a zis Abimelec către Isaac, deci s-a auzit că încep tulburările între filisteni și oamenii lui Isaac. Și evreii care erau din neamul lui Isaac. Și a zis, du-te de aici că te-ai făcut mult prea puternic pentru noi. Adică pleacă de la noi că ești invidiat de tot și încep să fie tulburări. Și s-a dus Isaac de acolo și a pus tabără în Valea Gerar, adică mai spre nord. Mai spre Israelul de astăzi, mai spre Ierusalim. Și a locuit acolo. Isaac a săpat din nou fântânile de apă pe care le săpase robii lui Avram, adică și acolo mai în nord, se astupaseră fântânile lui ca de frică ca să nu rămână pe acolo. Și atunci el a resăpat acele fântâni mai în nord și pe care le astupaseră filistenii după moartea lui Avram, părintele său, și a redescoperit acele. Slujile lui Isaac au săpat în Valea Gerara și au aflat izvoare de apă vie. Dar păstorii din Gerara se luau la harță cu păstorii lui Isaac, zicând, apa este a noastră. Isaac a numit acea fântână care a săpat-o cu numele de Esec, care înseamnă ceartă, dispută, încăierare, din pricină că se sfădiseră pentru ea. Deci el era în zona Gerara, unde e palatul imperial, a venit regele și a zis, trebuie să pleci, că nu se mai poate, ești prea bogat și uite, se ceartă ai mei cu ai tăi. El a plecat mai în nord aici, a săpat iară fântânile părintelui său și a dat numele acelei fântâni mai deosebite, mai speciale, Esec, adică ceartă și scandal, pentru că nici acolo nu l-au lăsat și după ce a ajuns acolo au început și acolo certurile și au zis că e apa lor și deci ridicându-se de acolo Isaac a săpat o altă fântână mai în nord. Deci mai spre Israel și se certau și pentru aceasta și a numit-o și pe aceasta cu numele Sitna. Sitna înseamnă dușmănie sau împotrivire. Și a trebuit să plece și de acolo, apoi s-a ridicat și de aici, a săpat o altă fântână pentru care nu s-a mai certat și a numit-o cu numele de Rehobot, fiindcă își zicea Sieș, datu-ne a Dumnezeu acum să fim în largul nostru. Iar noi vom spări pe pământ. Și Rehobot înseamnă lărgime, spații largi, asta înseamnă Rehobot. De aici, mai apoi, s-a urcat la Berșeba. Berșeba era locul de unde plecase. El, înainte de a muri tatăl său Avram, se mutase cu turmele și cu ostași și cu oamenii lui la Berșeba. E un oraș care și acum există în Israel, în zona pustiei Neghevului, Berșeba, în apropierea Mării Moarte. Dar pe vremea aia era mai bine, nu era ca acum atât de uscat pământul. Și în continuare se zice că imediat după ce Isaac a tot fugit din calea răutății și invidiei filistenilor, se zice că imediat după aceea și-a ajuns la Berșeba. Să vă citesc. De aici s-a urcat la Berșeba, iar noaptea aceea când a ajuns la Berșeba, i s-a arătat Domnul și a zis, eu sunt Domnul Dumnezeu lui Avram, părintele tău, nu te teme căci eu cu tine sunt, te voi binecuvânta pe tine și îți voi înmulți și pe urmașii tăi și voi înmulți și pe urmașii tăi de dragul lui Avram, părintele tău. Deci îl binecuvintează Dumnezeu pe Isaac după ce el fuge din fața răutății filistenilor. El ar fi putut, mergând, știți, noi aici, astăzi asta am vrea să... De ce l-a binecuvântat Dumnezeu atunci? Că putea să-l binecuvinteze oricând. Dar Isaac fugise din fața filistenilor, nu se luptase cu ei, nu se bătuse cu ei, nu se judecase cu ei, nu răspunsese cu rău la rău, nu ținea minte răul, pentru că se spune că... Deci nu se spune că... Știți, noi ce am face? Ia să ne gândim puțin. Mergem undeva în... să presupunem că suntem ca ucrainenii. Și vine peste noi o ceva liftă străină. Și trebuie să plecăm nu știu unde. Și acolo pare la început că ne primesc cu bine și cu drag și nu știu ce. Dar încetul cu încetul, pentru că muncesc, să presupunem că românii muncesc bine și cu spor, încep să fie văzuți rău și să fie invidiați. Și ei se retrag de acolo mai aproape de țară și acolo și acolo vorbiți de rău și întinși și se apropie și mai mult de țară. Și la un moment dat intră în țară și primul lor cuvânt nu este... Oh, ce neam păcătos și spurcat în care am fost și cum ne-au lepădat și cum ne-au ținut numai de rău și ne-au invidiat și cum ne-au dat afară de peste tot și slavă lui Dumnezeu că ne-a scos la loc larg, cum a zis Isaac. Am ajuns la locul nostru de odihnă, la loc larg, n-a ținut minte răul și n-a văzut răul pe care îl trăise, ci mai mult a văzut binele, că Dumnezeu a fost cu el și că a ajuns acasă și că sunt acum în Berșeva și a scos Dumnezeu la loc larg. Și acest fel de a fi al lui Avram a plăcut lui Dumnezeu. Acest fel de a fi al lui Avram i-a plăcut lui Dumnezeu. Și mi se pare că atât de puțin avem din Isaac, al lui Isaac, i-a plăcut lui Dumnezeu. Atât de puțin avem din Isaac, noi parcă suntem fixați să ne aducem aminte numai de rău. Și de ce ne-a făcut rău cineva și de ce ne-a zis și cum ne-a zis și cum ne-au alungat dintr-un loc și cum s-au uitat la noi. Și suntem fixați să ne răzbunăm și suntem fixați să ne judecăm cu omul ăla și să-i arătăm că noi am avut dreptate. Nu văd nimic din toate acestea la acest om. Și avea toată puterea lui Dumnezeu, adică avea în spatele lui promisiunea lui Dumnezeu și cuvântul Dumnezeu rămâie aici că eu voi fi cu tine, i-a spus când a rămas în Gerară. Deci el ar fi putut să zică, Doamne, ești cu mine, păi atunci fă dreptate cu oamenii ăștia și stinge de pe fața pământului, sau eu știu, arată puterea ta. Dar nu a dat înapoi, nici nu s-a temut că Dumnezeu l-a lepădat. Nici nu s-a temut că Dumnezeu l-a lepădat. Foarte interesantă acest tip de gândire a lui Isaac, la care suntem îndemnați și noi să mergem. Adică avea putere, avea frica lui Abimelec, care nu s-ar fi atins de el, avea actele lui Abimelec, care spuneau să nu vă atingeți de oamenii ăștia, nici de turmele lui, nici de casa lui, nici de nimic. Și putea cu aceste acte și cu frica lui Dumnezeu în spate să nu plece din Gerara, să nu plece de acolo, din capitala lor și să continue să sporească, să devină atât de puternic încât chiar să ajungă stăpânul lor. Putea să facă asta dacă vrea, dar n-a vrut să facă asta. Nu? Pentru că cu bani putea să-i cumpere pe toți până la urmă. Ești avut, ai bani, ai tot mai mulți bani, că turmele tale rodesc tot mai mult, pământurile tale rodesc tot mai mult, poți să cumperi pe toți, poți să ți faci slujbași, poți să-ți faci o armată de mercenari, poți să faci ce vrei, nu? Și până la urmă să pui mâna pe toată stăpânirea aceea și să zici, ea mea, ce mai vreți de mine? Dumnezeu mi-a dat-o. Și n-a făcut asta, deși ar fi putut. Probabil că să știți că putea să fie și asta istoria lui Isaac și neamului lui Avram. Putea să facă Isaac așa, dar n-a vrut să facă așa. Și Dumnezeu a binevoit spre Isaac mai mult, pentru că nu s-a pus împotriva răului. Că s-a ferit de rău și a făcut binele. De fapt, asta este marea cale la care ne cheamă Dumnezeu. Putea să facă așa, n-a făcut. Hai să zicem că prima oară cam toți dăm înapoi odată. A doua oară, foarte rar mai dau înapoi oamenii care au deja putere și au... Și mai ales că avea îndreptățirea, că acele erau pământurile, erau fântânile tatălui său. Nu erau fântânile filistenilor, știți? Și putea să zică, dar ce aveți cu fântânile tatălui meu? De ce le drămași? De ce le astupați? De ce vă certați acum pe fântâna pe care voi ați drămat-o și ați astupat-o și eu am redeschis-o și acum vreți să vă dau apa? Și ar fi putut să deschidă război cu ei, să se certe și nimeni n-ar fi îndrăznit să stea împotriva lui, pentru că regele filistenilor era speriat și știa ce Dumnezeu are. Și totuși Isaac n-a profitat de chestia asta. Și-a dat înapoi și a doua oară. Și și-a făcut a treia fântână, mai înspre nord, care era deja aproape de pământul său. Și acolo au găsit motive filistenii. Și atunci nici acolo n-a comentat și nici n-a blestemat Isaac și nici n-a ridicat mâna împotriva celor care veneau să spună că e apa lor, ci s-a retras în Berșeba și la a treia fântână, mai aproape, s-a făcut pace și totuși, chiar dacă era pace, ca să nu fie vreodată război sau neînțelegere, s-a mutat înapoi în pământul lui, în Berșeba, și a lăsat și fântâna aceea care era bună și nu se certau pe ea, pentru că era deja aproape de pământul de lui. foarte interesant mi se pare acest mod de a, de a rezolva lucrurile, un mod pe care noi, ca și creștini, am uitat de mult. Adică, gândiți-vă numai la împărțirea avuțiilor și banilor și la averilor când moare cineva, ce certuri sunt între creștini serioși, care la prima vedere sunt mari închinători lui Dumnezeu și iubitori de poruncă dumnezeiască. Și ce certuri și ce neînțelegeri și fiecare cu dreptate, dar e dreptatea noastră, dar nu știu ce, dar eu când m-am ostenit, păi dar nu putea să zică și el, eu când m-am ostenit și tatăl meu a săpat fântânile astea și noi le-am resăpat și avem tot dreptul prin acte de la regele lor și avem tot dreptul de la Dumnezeu și mi-aș fi putut să zică de 100 de ori mai mult decât zicem noi că omul nostru, casa noastră, am copilărit acolo, nu știu ce. Și totuși Isaac a preferat decât războiul și cerții să se retragă. De fapt, el a făcut porunca aceea care se spune dacă cineva îți va cere haina, dă-i și cămașa. Știți? Așa a făcut. Până și ceea ce nu i s-a mai cerut, ultima fântână care era deja pace, era înțelegere, spații largi. A lăsat-o în mână lor și a plecat de acolo. A împlinit porunca lui Hristos înainte de a o spune Hristos. Adică a simțit-o în cugetul lui, a simțit-o în inima lui, a simțit-o în conștiința lui. Și Dumnezeu, după acest lucru, în prima seară, după ce a venit în Berșeva, l-a binecuvântat și l-a vorbit de bine pe Isaac și l-a primit iarăși din nou ca pe un și l-a socotit vrednic fiul al tatălui său, că și tatăl său fusese un om de mare omenie, de mare blândețe, de mare bunătate, iubea Dumnezeu pe acești oameni blânzi, pe acești oameni milostivi. Gândiți-vă când Vameșul Zaheu s-a mers în fața Domnului și a spus că dau jumătate din averea mea săracilor, dau un pătrit dacă nu-i și față de cineva, atunci a zis Hristos că și acesta este fiul lui Avram, adică să aseamănă cu Avram în milostenie, a început să fie, să se asemene cu Avram. Deci s-a făcut pace casei acestea, s-a făcut mântuire casei acestea. Când faci asemenea gesturi, se face mântuire casei tale. Se face mântuire vieții tale. Și mă gândesc ce departe suntem de acest fel de a fi al lui Isaac. Sunt unii oameni, am cunoscut unii care au încercat să meargă pe această cale lui Isaac și nu cred că le-a părut rău niciodată. Dar sunt atât de puțini, sunt atât de puțini oamenii aceștia. De fapt, sunt două moduri de a fi al lui Isaac care aș vrea să le luați în seamă aici. Unu, că în loc să se certe, să se bată, deși avea toată puterea și cerească și pământească, a preferat să nu se certe, ceea ce mi se pare extraordinar. Deci ăsta e unul dintre modurile de a privi lucrurile și de a merge mai departe. Și al doilea, că Isaac nu și-a aducea aminte de părțile întunecate și rele și când a ajuns în Berșeva a slăvit pe Dumnezeu și și-a adus aminte cât l-a ocrotit pe Dumnezeu și a mulțumit lui Dumnezeu și a numit acel loc, loc larg și s-a bucurat. Nu și-a adus aminte de rău. Exact cum Sfântul Antonie cel Mare, fiind în pustie, singur, în adâncurile pustiei și luptându-se cu puterile întunericului, tot se întreba și se gândea, oare ce mă ține pe mine pe loc? Oare ce mă face pe mine să nu pot înaintea sufletește spiritual? Și Dumnezeu, într-o noapte, a auzit afară mare tulburare și Dumnezeu i-a zis, Antonie, ieși afară și l-a recunoscut glasul lui Dumnezeu și a ieșit afară. Deja cunoștea diferențe între ispitele care veneau de la diavol și glasul lui Dumnezeu și a ieșit Antonie afară și a văzut pe duhul păcatului, a diavolului, ca un uriaș imens care cumva ajungea până la cer și de jos, de la pământ, urcau suflete care erau ca niște fluturi, ca niște păsări care vreau să zboare spre cer și uriașul acela se stăduia să le lovească pe toate și pe toate le lovea, aproape că nu putea să treacă niciuna. Și câte una scăpa. Și el a întrebat, cine scapă, Doamne? Cine scapă? Și el a zis, cei ce nu țin minte răul, Antonie, cei ce nu țin minte răul, aceia scapă. Adică ținerea mintea răului este păcat neîncetat și nu scapă niciun dintre cei care țin minte răul. Și deci ce vă îndemn noi aici la Isaac? Că Isaac, întorcându-se dintr-o perioadă care a fost greu, în care era cât pe ce să fie... să se pună mâna pe Rebeca și să a trăit între străini, în care a fost pismuit, invidiat, în care a trebuit să plece de 3 ori, de 4 ori, dintr-un loc într-altul, cu invidia și ciuda celor care veneau numai și el să renunțe și să tot plece. El a văzut doar părțile bune și s-a bucurat și Dumnezeu l-a binecuvântat pe Isaac. Iar cei care, și știți că foarte bine, că putem la sfârșitul vieții la fel, sau la sfârșitul fiecarei etape din viață, noi să vedem ca Isaac sau să nu vedem ca Isaac lucrurile. Să zicem, scrâșnind și uitându-ne înapoi cu mânie, să zicem, viața mea a fost chinuită, eu m-am chinuit, eu s-am străduit, dar n-am reușit, dar n-am putut, dar nu știu ce, dar ceilalți mi-au stat împotrivă, dar m-au urât, dar nu știu ce, dar s-au uitat cu pismul la mine, dar rudele mele nu m-au ajutat, dar părinții mei nu știu, m-au traumatizat, dar ăla mi-a făcut așa, 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 așa. S-ar putea să fie adevăr într-o anumită măsură, dar cui folosește? Și nu ai binecuvântarea lui Dumnezeu pentru asta. Așa zisul adevăr pe care mărturisești tu și plângocenia și voceala pe care o faci înainte de Dumnezeu, nu îl va milostivi pe Dumnezeu spre tine și nu te asemeni cu Dumnezeu când faci așa, pentru că Dumnezeu, când se uită la tine, să știți lucrul acesta, că Dumnezeu când se uită la voi, nu își aduce aminte de cele rele ale voastre, ci își aduce aminte de chipul tău cel dumnezeiesc care l-ai în tine și aduce aminte de faptele tale cele bune, că Dumnezeu așa e ca Isaac și ca Avram, sau că Avram și Isaac erau ca Dumnezeu. Și atunci tu nu te asemeni cu Dumnezeu. Ce legătură poți să ai tu cu Dumnezeu? Și Dumnezeu nu se va bucura de plângetul tău și de scrâșnirea ta și de urletul tău și de strigătele tale și de ura ta și de blestemele tale și nici nu ți le va împlini. Și nici inima ta nu se va odihni. Pentru că vei vedea numai părțile întunecate. Iar dacă vezi ca Isaac și să zici, m-a scos Dumnezeu la loc larg, uite, mai pot să respir acum, uite că l-am cunoscut puțin pe Dumnezeu, uite că să vezi părțile bune. Că m-am întors înapoi acasă, că nu știu. Sunt părți bune, oricum am luat lucrurile, în orice există parte bună, exact cum vieții cei care au trecut prin închisorile comuniste, vedeau partea bună și nu vreau să spună nimic rău din ce au trăit ei acolo, vedeau partea bună. Și ziceau, nu, că am înțeles multe și am trăit multe lucruri deosebite și tot se miră, cum, Doamne, poate să fie ceva bun acolo? Uite că i-au găsit ceva bun. Și pe aceștia cu siguranță i-a binecuvântat Dumnezeu. Aceștia au fost ca Isaac, aceștia au fost ca Avram. Aceștia stau la masă cu Avram și cu Isaac și cu Iacov. Iar cei care numai răul văd, știți că se spune tot în Fateric despre un om care tot întreba cum toți primind aceleași lucruri, fiind în mănăstire, participând în aceleași slujbe, trăind aceleași evenimente, unii sunt nu sporesc, se înrăiesc, alții rămân tot la fel și alții sporesc și se bucură, se luminează. Și nu înțelegea cum trăind aceleași evenimente, oamenii sunt așa de diferiți. Și Dumnezeu i-a dat să vadă un înger, a venit la el și a zis, vino să vezi. Și l-a dus acolo în sala unde se făceau mesele, unde era trapez la mănăstire, unde se mânca, și a zis, îi vedea pe toți mâncând și zicea că unii părea că mănâncă mâncare foarte bună și se bucură și se luminează, alții mâncau mâncare obișnuită și alții mâncau parcă lături și se înnăcleau și se urățeau. Și a zis, ce înseamnă asta? Că nu înțelegeam. Și a zis, cei care toți mănâncă aceeași mâncare, adică spiritual vorbind, trăiesc aceleași evenimente. Toți mănâncă aceeași mâncare. Dar cei care văd doar cele rele și se tulbură și se învârtășează și invidiază și se uită în jur și pismuiesc pe alții, sunt ca aceștia care mănâncă lături. Adică totul îi se transformă într-o lătură. Pentru că văd numai rău. Cei care mănâncă mâncare obișnuită sunt oameni obișnuiți, care atunci când e bine văd binele, când e rău văd rău. Ei nici nu sporesc, nici nu scad, nici nu cresc. Sunt tot la fel. Mănâncă lucruri. Iar cei care mănâncă numai mâncare deosebită și sporesc, sunt cei care, că e bine, că e rău, ei văd părțile bune și se bucură și lovesc pe Dumnezeu și aceia sporesc neîncetat. Neîncetat. Asta este calea lui Isaac, pe care ne arată aici Isaac. Asta este calea lui Avram. La asemenea masă se va sta, când vă gândiți că vom sta la masă cu Isaac și cu Iacov, cu Avram, că vor veni și vor sta la masă cu Avram și cu Isaac și cu Iacob, ne spune Dumnezeu, păi cu siguranță, într-o anumită măsură, cei care vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacob vor trebui să fie dintre cei care au văzut cele bune în viața lor și și-au mulțumit lui Dumnezeu. Pentru că așa a făcut Isaac, pentru că așa făcea Avram. Și că n-ai ce căuta la masă cu Avram și cu Isaac și cu Iacob dacă tu ai făcut altfel. Ce căuta, pur și simplu. Adică tu ești din alt neam. Tu ești din neamul Iuda, care a mâncat masă la masă cu mântuitorul, a trăit lucruri extraordinare și totuși a fost nemulțumit. Și din neamul lui Adam cel căzut. Ești din alt neam. Nu mai ce căuta acolo unde sunt cei care se bucură de tot ce le-a dat Dumnezeu. Și le-a dat necazuri și tulburări multora. Că n-au trăit viață fericită și mai fericită decât alții. Au trăit de multe ori exilul și greutăți și necazuri și numai că au văzut cele bune și au avut încredere în Dumnezeu. Și-au pus nădejde la Dumnezeul lor și nu și-au pierdut încrederea. Aceasta este îndemnul pe care vi-l dau astăzi. Dumnezeu să ne ajute să ne întrească pe toți.